16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Sutra u Beogradu rukovodstvo Republike Srpske, koje predvodi predsjednik Dodik sa državnim rukovodstvom Srbije.
Državni vrh Srbije i vlada o pitanju Kosova i Metohije na vanrednoj sjednici Srbija na raskršću.
Vlada Srpske dala saglasnost Poreskoj upravi da u fabrici Glinice Birač zataži stečajni postupak.
Poplave u Srpskoj, najteža situacija u Gradišti Srpcu.
U Trebinju dvodnevna manifestacija Dučićevi dani.
Danas oblačno s kišom mjestimično. Delegacija Republike Srpske koje čine predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović sastaće se sutra u Beogradu s državnim rukovodstvom Srbije, najavljeno iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Sastanak će biti održan u zgradi predsjedništva u Beogradu sa početkom u 16 časova, a delegaciju Srbije činit će predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić te prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Vanredna sjednica vlade Srbije je na kojoj će se raspravljati o dijalogu sa Prištinom. Biće održana u ponedjeljak, saznaje Radio Televizija Srbije. Konsultacije najviših državnih funkcionera o tom pitanju nastavit će se u nedjelju. Ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić potvrdio je da će vlada najvjerovatnije na vanrednoj sjednici razmatrati ponudu Brisela o pitanju Kosova i Metohije. On je naveo da se svi u vladi slažu da je prijedlog Brisela loš, da ne zadovoljava interese Srba na Kosovu i Metohiji, posebno Srba na sjeveru Kosova. A najavljeni sutrašnji sastanak u Beogradu rukovodstva Republike Srpske i Srbije Čedomir Antić iz Srpskog naprednog kluba ocijenio je kao pozitivnu stvar i podršku koju narod iz Srpske pruža narodu Srbije. Komentarišući važnu odluku koju Srbija mora da donese po pitanju Kosova i Metohije, Antić je istakao da će u svakom slučaju Srbija mnogo toga izgubiti i da je izvjesno da Sjedinjene Američke Države i Njemačka žele da se region još više usitni. Sa gospodinom Antićem razgovarao je naš Darko Đurić.
Mediji u Republici Srpskoj prenose da će se sutra u Beogradu sastati rukovodstvo Srpske sa rukovodstvom Srbije. Kako komentarišete taj sastanak?
Meni je drago, prosto vi znate da napredni klub pišete izveštaje o pravima srpskog naroda, meni je drago kad se naše rukovodstvo sretnu, zato što mislim da je to dužnost Srbije i šteta je što Srbija nije više uključena u procese u Bosni i Hercegovini.
Evo, Srbija je pred važnom odlukom bira jedno od dva ponuđena rješenja od kojih nijedno ne donosi dobro Srbiji.
Od Srbije se očekuje da ona učestvuje u stvaranju nezavisnog i etnički čistog albanskog Kosova. To niko nije tako rekao, ali to je tako. E sada, može Srbija da izabere put da to prihvati i da sebe poništi kao državu za sav vremen. Time se neće završiti naša muka i naš problem, jer ovo podsjeća na klasičnu iznudu. I kad jednom popustite za iznudu, onda neprekidno vas plaši. Ja mislim da je bolje da naterate ono ko želi da vam iznudi nešto, da vam sam uzme to. Tako da mislim da je jako loše što se na narod prebacuje ovaj problem. Dakle, Srbija je jednom dva puta najmanje imala referendume kada reču Kosovo i Metohiji. Ni ova, ni sadašnja vlast, a nažalost, ni sadašnja vlast, ni nekadašnja vlast, nisu se držale tih odluka. Nažalost, nama su danas na vlasti ljudi koji su već jedan referendum prekršili 98. godine, kad su pravili nepotrebni referendum o tome da li sankcije se mešaju. Sankcije su se već umešali u problem bili. Pa su posle toga dozvolili, naravno, dva puta da se sankcije umešaju. Prema tome, ja pretpostavljam da će rukovodstvo Republike Srbije odlučiti na kraju da prihvati papir koji im je ponuđen. Taj papir je sramotan, zato što on u stvari slučaju samo srpski narod iz prava da ima autonomiju i mogućnost sam da rukovodi svojom sudbinom. U tom slučaju dobit će još jednu stepenicu na tom beskrajnom putu ka Evropskoj uniji. Beskrajno zato što mi prosto Evropsku uniju nećemo ući kao nezavisna država, to je sigurno, ako se nastavi ovako. I samo je pitanje kako će to upakovati i prikazati narodu. Da li će se zvanično posađati, pa onda će samo neko da pretrpi štetu od njih na izborima ili će pričekati izbore u zakonitom roku. Mislim da ako će pitati vodstvo Republike Srpske šta da rade, mislim da time u stvari žele samo da podele odgovornost. Ja mislim da onaj koji ima popularnost u Srbiji, vlast, on mora da prihvati odgovornost. Dakle, ne treba se, ne treba i loše je što kod nas neprekidno političari, kod nas u Srbiji, pokušavaju da na narodnoj muci steknu sopstvenu popularnost. Dakle, ako te narod poštuje, ako ti daje podršku od 85%, onda odluči se za nešto. Nemojte da pričate jednako van Čekić. Ako je Evropska unija Čekić, ja neću da idem u Čekić. Prosto, u Evropsku uniju, pod ovim uslovima, treba nas vode Nenad Čanak i Šadomir Jovanović, a ne Aleksandar Vučić. Znači, za mene je već sama ta pojava perverzna, da neko ko je napravio karijeru na nekoj priči o tome da će, ne znam, da se izbori za nešto, pa prvo se borio jeli, za Veliku Srbiju, onda se borio za, ovaj, za nekakvu originalnu opozicijnu ideju, sad se bori protiv korupcije, da on prihvati uslove koje bi nijedna nezavisna država prihvatila.
Gospodin Antić, hvala mnogo na izvojem vremenu.
Bio ovo razgovor sa gospodinom Antićem, našeg novinara Darka Đurića. Patrijar Srpske Irinej pozvao je danas vlast da odbije ponuđeno rješenje za Kosovo i ispuni svoje predizborno obećanje da ni pod kakvim uslovima neće predati, izdati niti prodati Kosovo.
Nijedno državno rukovodstvo Srbije, pa ni današnje, nema ni pravo ni mandat da pristane na uslove koji nisu ispostavljeni ni jednoj drugoj državi kandidatu za članstvo u Evropsku uniju. Ulaznica je preskupa, naveo je Irinej u apelu državnom vrhu. Patrijarh je apel uputio predsjedniku i premijeru Srbije Tomislavu Nikoliću i Ivici Dačiću, kao i potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću.
I dalje intenzivne konsultacije državnog vrha Srbije, predsjednika Nikolića, premijera Dačića i prvog potpredsjednika Vučića u traženju zajedničkog rješenja za Kosovo i Metohiju nastavljaju se i tokom vikenda. Pojedinosti novinarke Radio Beograda Zorane Bokan.
Odgovor Beograda, Brisel će čekati do utorka, 9. aprila u 16 časova. Do tada državni vrh mora da se konačno izjasni o predlogu Brisela, za koji svi članovi vlade Srbije, kako tvrdi potpredsjednik Rasim Ljajić, smatraju da je loš i da ne zadovoljava interese Srba na Kosovu i Metohiji, posebno Srba na severu Kosova i Metohije.
Verujem da ćemo imati i jednu vanrednu sednicu vlade koja će odlučivati o tome šta učiniti u ovoj izuzetno teškoj situaciji. Pitanje je samo šta se dobija, a šta gubi ukoliko taj plan, takav kakav jeste, odbijemo. Kakve su posljedice jedne ili druge odluke?
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun tvrdi da državni vrh Srbije nema tajni i da ne krije od naroda šta Brisel od nas očekuje. Drecun upozorava da iza predloga Prištine stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i navodi da Brisel uslovljava Beograd dobijanjem datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i uvođenjem ograničenih ekonomskih sankcija.
Zabrinjavaju pretnje Hašima Tačija da će ono s pomoći međunarodne zajednice, čita i Vašingtona i Brisela, preduzeti akcije na severu ako propadnu ovi pregovori, da bi taj deo naše južne pokrajine stavio pod svoju institucionalnu kontrolu.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Borislav Stefanović, kaže da još nije dobio poziv za sastanak sa državnim vrhom, najavljen za sutra, ali da će se pozivu svakako odazvati. Stefanović smatra da aktuelna vlast treba da preuzme odgovornost za Kosovo i Metohiju.
I osnovno pitanje je da li je Aleksandar Vučić ili Ivica Dačić uspio da ubedi ostale u državnom vrhu da rješenje koje se nalazi pred nama ipak jeste nešto što bi moglo da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji, a istovremeno da Srbija dobije datum i nastavi svoje evropske integracije zbog ekonomske situacije, zbog očuvanja vrednosti, pre svega zbog budućnosti ove zemlje.
Konačna odluka Beograda mogla bi biti doneta posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, najavljene za ponedeljak.
Srbi sa sjevera Kosmeta sa neizvjesnošću očekuju odluke državnog vrha Srbije i javlja novinarka Radio Beograda sa Kosmeta Tanja Vujsić.
Na severu Kosova ljudi su zabrinuti pre donošenja odluke Beograda da li će prihvatiti ono što im se nudi u Briselu. Ipak svi naši sagovornici ponavljaju da bi bilo bolje kada bi detaljnije znali šta se tačno nudi, kao i to da Beograd ne konsultuje dovoljno Srbe sa Kosova u donošenju svojih odluka. Politički predstavnici ponavljaju mjesecima da neće prihvatiti gašenje srpskih institucija na severu, a jedan od njih, Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, kaže:
Jednostavno, naš zahtev je jasan i nedvosmislen, a to je da mi želimo da zadržimo institucije Republike Srbije. Jednostavno, želimo državu na ovim prostorima, obzirom da smo sve ovo vreme bili građani i državljani Republike Srbije.
28-godišnji pravnik Nikola Jakšić naglašava da su Srbi sami odbranili sever Kosova, to jest da su godinama odolevali pokušajima Prištine da taj deo stavi pod svoju kontrolu.
Mitrovica predstavlja neki simbol otpora. Otpora svetskoj politici i nekim tokovima na koje otprilike navodno ljudi kažu da ne mogu da utiču, ali u Mitrovici se kreirala kako tako istorija. I Mitrovica je stekla, ja mislim, simbol grada otpora.
Ima mišljenje među stanovnicima severnog dela Kosovske Mitrovice i da vlada Srbije ne može i neće prihvatiti, kako kažu, kapitulaciju, ali su svesni toga i da su pritisci na Beograd veliki.
Još jedna informacija iz Srbije. Advokat Goran Petronijević izjavio je danas na okruglom stolu da će na debati o radu Haškog tribunala 10. aprila u Generalnoj skupštini UN-a izaći na svjetlo dana loš rad ovog suda, te da će rasprava imati pozitivne efekte za Republiku Srpsku i Srbiju u međunarodnim odnosima.
Petronijević, koji je i pravni zastupnik Radovana Karadžića pred Haškim sudom, rekao je da sama činjenica da će u debati učestovati više od 30 zemalja i prisustovati predstavnici medija, govori da će se o toj vrsti prećutnog tolerisanja lošeg rada i prakse Haškog tribunala i zabušavanja prava upoznati svjetska javnost.
O položaju Srba u Sarajevskom kantonu iz Udruženja Demokratska inicijativa Sarajevskih Srba ovih dana stiglo je dramatično upozorenje o položaju preostalog srpskog stanovništva u kantonu Sarajevo zbog uskraćivanja prava na zapošljavanje, religiju, kulturu i finansijsko iscrpljivanje u dugotrajnim sudskim postupcima o statusu svoje imovine. Srbi su primorani da napuste Sarajevo, poručuju iz ovog udruženja. U prilogu Radana Škipine.
Šta je to što preostale Srbe u Sarajevskom kantonu ponovo tjera iz Sarajeva? Ne kao u egzodusu krajem 95. i početkom 96. godine, već tiho i konstantno svih 18 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. Primjer Stanimira Dikića iz naselja Jagomir, koji 11 godina dokazuje bespravnost gradnje na njegovoj zemljišnoj parceli, pokazuje zašto je Srbima dogorilo do nokata i šta ih to goni iz Sarajeva. Stanimir Dikić posjeduje rješenje opštine Centar o rušenju objekta koji je na njegovoj zemlji sagradio Meho Muharemović. Ali, uprkos očekivanog sprovođenja takvog rješenja, opštinske vlasti ipak ostavljaju mogućnost legalizacije bespravno izgrađenog objekta, kaže Dikić.
Na sud sam zakazao uređenje međa da ušao i zakazao sam na parčnom postupku iznosko koje što kaza da ušao, pa pitan se da li se može na suđe zemlji tražiti i ponovni zahtjev koji je većeno odbijen da se legalizuje.
Slučaj Stanimira Dikića nije jedini koji ukazuje na učestalu praksu dovođenja Srba u poziciju da vode dugotrajne sudske sporove i parnice pred upravnim organima i da na kraju finansijski iscrpljeni budu primorani da u bescijenje prodaju svoju imovinu. Ovu pojavu odavno su uočili u Udruženju Demokratska inicijativa Sarajevskih Srba, pravni savjetnik u Udruženju DIS Drago Šešlija.
Meni je teško u tom pojedinačnom slučaju reći, ali činjenica je ipak da ovdje većina građana srpske nacionalnosti se odluči da svoju imovinu proda nakon što je povrati u svoj posjed.
Stanimir Dikić na ovakve ocjene iz DIS-a nemoćno dodaje.
Vidim sad da mislio sam, bio sam sad vidim nakon 20 godina da sam toliko naivan, te sam shvatio da ne mogu da opstanem. Shvatio sam da ni oni ljudi nisu ljudi koji su otišli.
Dušan Šehovac iz udruženja DIS tjeranje Srba iz Sarajeva izjednačava sa etnocidom.
Kada se pogledaju uslovi od ekonomije do kulture, bilo koje pravo, može se onda slobodno reći da su ispunjeni uslovi koje genocid traži. Znači, stvoreni su takvi uslovi u kome je jedna populacija, jedan narod, bez obzira da li je star ili mlad, da li je u penziji ili je dijete, ne može živjeti. Mora napustiti ovaj grad.
Do rata u Sarajevu je živjelo blizu 180.000 Srba. Danas ih je prema procjenama DIS-a nepunih 20.000, uglavnom starijih osoba. Ove procjene potvrđene su i u istraživanju o diskriminaciji pri zapošljavanju na nacionalnoj osnovi u kantonu Sarajevo, koje je sprovela fondacija Friedrich Ebert, koautor projekta Mateja Košar.
Tako je ispalo da Hrvati u kantonu Sarajevo najviše pozivaju na poslove kojima se nudi srednja stručna sprema, Bošnjake na poslove kojima se nudi stalni radni odnos i Srbe kojima se nude honorarni poslov i ugovor na određeno.
I šta Srbi u kantonu Sarajevo mogu da promijene kada nemaju političkog uticaja i kada su svedeni na statističku grešku u lokalnim organima vlasti? Ideja novog gradonačelnika Sarajeva Iva Komšića, po kojoj bi taj grad trebalo da bude distrikt i izuzet iz svake subordinacije sa posebnim ovlašćenjima, dužnostima i odgovornostima, samo je cementiranje postojećeg stanja u Sarajevu. Takvo pozicioniranje Sarajeva, u kome su odavno zgasle ideje o otvorenom istinski multietničkom gradu, odgovaraju samo onim opcijama koje i današnji 6. april, dan oslobođenja od fašističkog okupatora, obilježavaju u ime svih koje su kao oslobodioce natjerali da napuste ili napuštaju glavni grad Bosne i Hercegovine.
BiH neće preživjeti ako ne bude zemlja tri konstitutivna i ravnopravna naroda u institucionalnom i u teritorijalnom smislu, poruke su lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i HDZ-a 1990 Bože Ljubića u oči današnjeg zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović istakao je da i ova stranka snosi ogromnu odgovornost za trenutnu tešku situaciju u kojoj se nalaze Hrvati.
U nastavku dnevnika slijede informacije iz ekonomije, privrede i ostalih tema. Kako bi se utvrdilo stvarno stanje i osigurali sigurnost u procesu proizvodnje, vlada Srpske dala je saglasnost Poreskoj upravi Srpske da u fabrici glinice Birač iz Zvornika zatraži stečajni postupak. Ovo je potvrđeno nakon sastanka koordinacionog tima za nastavak poslovanja fabrike i premijerke Željke Cvijanović, kojom su prisustovali ministri energetike i policije Željko Kovačević i Radislav Jovičić, kao i direktori Poreske uprave i policije Zora Vidović i Gojko Vasić. Mora se utvrditi odgovornost, naglasio je predsjednik koordinacionog tima i ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Opširnije Nevena Stanković.
Samo stečajnim postupkom može se obezbijediti sigurnost u procesu proizvodnje u fabrici Birač, što je osnovni cilj vlade Republike Srpske, istakao je Tegeltija.
Jer ako zaustavimo proces u proizvodnje u fabrici glinice, veoma ćemo ga teško tehnološki pokrenuti i doćemo u problem i sa kupcima i sa dobavljačima. Stečajni postupak u fabrici glinice smo pokrenuli jer smo sigurni da je to jedini način da se utvrdi stvarno stanje. S obzirom na veliki broj povezanih lica, gdje se danas veoma teško može znati gdje se imovina Birača sve nalazi, jer danas su vlasnici fabrike glinice Birač od Birača napravili samo jednu veliku ljušturu.
Koordinacioni tim upoznao je premijerku Željku Cvijanović o podacima do kojih su istražni organi u fabrici došli, izjavio je Tegeltija i napomenuo da o detaljima ne može govoriti jer će istrage trajati. Fabrika glinice Birač i sa njom povezane firme Poreskoj upravi Srpske duguju 17 miliona maraka na ime poreza, od čega je 12 miliona maraka u reprogramu, dok Ministarstvu financija Srpske duguju 14 miliona maraka za kredit koji su dobili 2003. godine, čije je vraćanje nekoliko puta odgađano. Nisu plaćali obaveze domaćim firmama, dobavljačima iz Srbije, dok su istovremeno davani avansi nekim stranim firmama, naveo je ministar Tegeltija.
Isto tako postoje dugovanja prema zaposlenim radnicima. To je zaista teško utvrditi jer smo tamo svjedoci da se isplaćuju plate u gotovini, da se plate isplaćuju u gotovini, da se ne isplaćuju doprinose i da mi u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću utvrditi koliko su obaveze prema radnicima. Isto tako ne možemo utvrditi koliki su tačni iznosi i doprinosa u posljednji mjesec ili dva dana, jer ne znamo tačno šta je u svem tom periodu isplaćeno. Dugovanje postoji prema željeznicama, dugovanje postoji prema elektroprivredi.
Zvaničnici Republike Srpske očekuju da će se kroz efikasno programirano sprovođenje stečaja kojeg treba da odobri Okružni privredni sud u Bijeljini, fabrika riješiti nagomilanih obaveza i prijeći u ruke povjerilaca, među kojima su najveći Poreska uprava i vanbudžetski fondovi Srpske. Podsjećamo, kontrolni organi Srpske 2. aprila počeli su provjeru poslovanja fabrike Birač sa naglaskom na otpreme proizvoda koji ne prate fakture i uplate, zatim transakcije između više njegovih povezanih preduzeća, kao i utrošaka kreditnih sredstava Investiciono-razvojne banke Srpske.
Okružno tužilaštvo u Banja Luci podiglo je optužnice protiv odgovornih lica u preduzećima Bomi Trans, Prince Duo, Prince Eliti, Trade Disk Komerca, a po izvještajima koje je Poreska uprava Republike Srpske podnijela zbog sumnje da su počinjena krivična djela u kojima je oštećen budžet Republike Srpske.
Poreska uprava Republike Srpske nadležnim tužilaštvima u prošloj godini podnijela je 18 izvještaja zbog sumnje da su počinjena krivična djela u kojima je budžet Srpske oštećen za 4,5 miliona maraka. Portparolka okružnog tužilaštva u Banja Luci, Maja Đaković-Vidović, rekla je Glasu Srpske da su predmeti Orion 3 i Vitaminka, koji se sumnjiče za zloupotrebu ovlašćenja u privredi, a Orion 3 i za utaju poreza i doprinosa u radu, i da se nalaze u fazi istrage.
Univerzitetsko klinički centar Banja Luka nema pravilnika o unutrašnjem organizovanju i o sistematizaciji, zbog čega svaki direktor koji dođe može da zaposli koga hoće, što je dovelo do procjene da je višak oko 1000 radnika. Ovo je poručio sindikat Univerzitetsko kliničkog centra Banja Luka nakon smjene Brane Topića s mjesta direktora ove ustanove i imenovanja Duška Račića na to mjesto.
Željko Šukalo, predsjednik sindikata Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, rekao je da trenutno u kliničkom centru radi oko 2700 radnika. Sindikat od novog direktora očekuje da se podhitno utvrde pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i o sistematizaciji.
Radenko Laketić, VD direktor Šuma Srpske, rekao je da otkada radi ovom preduzeću nikad nije bilo više volje od strane politike i vlade Republike Srpske da se uvede red. Novo rukovodstvo mora iskoristiti taj moment i pozitivnu atmosferu da konsoliduje preduzeće.
Što se tiče struke i gazdovanja šumama, tu nikada nije bilo problema. Mnogo je nagomilanih problema koji nisu rješavani, ali ubijeđen sam da Šume Republike Srpske mogu pozitivno poslovati. Istakao je Laketić i dodao da su gubitak uslovili mnogi faktori, počev od Zakona o šumama koji je usvojen 2008. godine.
Vodostaje rijeke Save u Gradišci i Srpcu i dalje nastavlja rasti. U 15 časova vodostaje u Gradišci je iznosi 822, u Srpcu 946 cm, gdje su uvedene vanredne mjere odbrane od poplava. Najugroženija područja ove dvije opštine posjetili su predstavnici Republičke uprave civilne zaštite. Opširnije Borislav Švraka.
Situacija je dalje najkritičnija uzvodno od Gradiške u selima Orahova, Gašnica, Bistrica i Vrbaška, gdje više desetina domaćinstava u nebranjenom dijelu zaplavljeno. Kroz propuste i priobalne rječice voda je počela da prodire i u branjeno područje u ovim selima.
Od juče ujutro možda 30 cm, a to je puno.
Imaš 70 cm na put vode, ne možeš prići, u kući još pali 30 cm buva, ne možeš drugče doći, bez šanse.
Tu veće metri ne vrijedi to. Ne. Ja se opet nadam da neću baš utuk.
U općini Srbac vodostaj iznosi 946 cm i proglašene su vanredne mjere odbrane od poplava, kaže načelnik općine Srbac Drago Ćirić.
Drugi stepen je na snazi pripravnost. Obilazimo to ugrožena kuće, stanovništvo, šta im treba i tako. Bilo je malo stoke i tako dobara, sklanjanja, ali to ništa ne.
Pripadnici općinskog štaba civilne zaštite su na terenu gdje je organizovana izrada zečjih nasipa i prepumpavanje vode iz poplavljenih objekata. Poplavljeno područje danas je posjetio direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder, koji je zadovoljan stanjem na terenu.
Možemo biti zadovoljni šta se je uradilo i šta se čini. I naravno samo da ostane ovako, odnosno ove vode, vidite da se mi nalazimo masovno, su poplavljeni objekti i zaplavljeni tamo gdje su napravljeni na nebranjenom području.
Nastavljeni su i radovi na sanaciji odbranbenog nasipa nizvodno od Gradiške u selu Mačkovac. Prema riječima tehničkog direktora vodoprivrednog preduzeća Sava Gorana Vukotića, situacija na nasipima je pod kontrolom.
Što se tiče nasipa, oni su bezbjedni. Jezda je nivo Save i dalje u porastu, ali nije to toliko kritično da se očekuje neke veći problemi.
Pred stanovnicima Gradiške i Srpca još jedna neizvjesna noć. Iako je Sava uzvodno kod Jasenovca u stagnaciji, na području ove dvije opštine još će u naredna dva dana biti u blagom porastu.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Crna Gora sutra bira predsjednika.
Iako zvanični Zagreb demantuje, hrvatsko oružje završilo u Siriji.
Ako pobunjeničke vlasti u Siriji preuzmu vlast, Bliski istok bit će destabilizovan, izjavio Asad.
Televizijsko sučeljavanje kandidata za predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića proteklo je sinoć u međusobnom optuživanju i iznošenju potpuno suprotnih stavova o svim pitanjima koje opterećuju crnogorsko društvo. Jedino su se složili da pitanje ulaska zemlje u NATO treba riješiti na referendumu.
TV duel organizovan je na radio televiziji Crne Gore uoči izborne tišine koja je počela u ponoć u susret predsjedničkim izborima sutra 7. aprila. Predsjednički izbori bit će šesti od uvođenja višestranačkog sistema, odnosno drugi nakon sticanja nezavisnosti 2006.
Iako zvanični Zagreb demantuje da je hrvatsko oružje završilo u Siriji, podaci o trgovinskoj razmjeni u decembru 2012. godine pokazuju da je u Jordanu iz skladišta oružanih snaga Hrvatske završilo više od 200 tona naoružanja i municije, piše Riječki Novi list.
Kako tvrdi list, Jordan nema nikakvu potrebu za hrvatskim oružjem starijeg datuma proizvodnje jer su već sada moderno opremljeni. Jedini zaključak koji se nameće je kako se radilo o čistom tranzitu vojne opreme do sirijskih pobunjenika. Prema službenim podacima UN-a o međunarodnoj trgovini, Hrvatska je Jordanu u decembru prošle godine prodala oružja u količini od 233.185 kilograma.
Situacija u Sjevernoj Koreji djeluje normalno i mirno, izjavili su danas turisti i vodiči, uprkos izuzetno jakim međunarodnim tenzijama i tome da Pjongjang upozorava diplomate da počnu da razmišljaju o odlasku.
Pjongjang prijeti nuklearnim napadom na Sjedinjene Države i sjevernokorejske vlasti obavijestile su ambasade da neće moći da im garantuju bezbjednost ukoliko bude sukoba, prenosi agencija France Presse.
Predsjednik Sirije Bašar al-Asad upozorio je danas da će cijeli Bliski istok decenijama biti destabilizovan ako pobunjeničke snage uspiju da preuzmu vlast u zemlji.
Sirijski lider, koji smatra da dvogodišnji sukob u državi izazivaju njegovi neprijatelji iz regiona, kritikovao je i turske neozbiljne i nezrele lidere i svoje arapske susjede, koje je optužio da naoružavaju i štite pobunjeničke boce.
U kompleksu Andrićgrada u Višegradu bit će otvorena ljetna škola za djecu iz dijaspore. Projekat simboličkog naziva Jovan omogućit će im da nauče srpski jezik i upoznaju domovinu svojih očeva i djedova, najavio je danas ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavčija tokom posjete Andrićgradu. Mira Andrić.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavčija danas je u Andrićgradu najavio promociju projekta Jovan. Radi se o ljetnoj školi u kojoj će biti uključena djeca koja žive u dijaspori, sa željom da nauče srpski jezik i da postanu integralni dio srpskog etničkog prostora, kazao je Mutavčija.
Da ih povežemo sa maticom, sa ciljem da što više djece koja su čiji su roditelji porijeklom iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine da dođu ovdje, da upoznaju Republiku Srpsku i iznad svega da nauče srpski jezik.
On ističe da ekipa eksperata Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa već radi na procjeni svih objekata u Republici Srpskoj kako bi predložili nekoliko lokacija za odvijanje nastave. Jedna od njih će svakako biti u kompleksu Andrićgrada u Višegradu.
U tom kontekstu samo da dodam da će Republički pedagoški zavod biti kontrolor procesa nastavnog, a da će nastavu u toj ljetnoj školi izvoditi nastavnici od osnovne škole do univerziteta.
Direktor Andrićgrada Žan Marijanović potvrdio je da će se ljetna škola za djecu iz dijaspore odvijati u Andrićevom institutu i na trgu Nikole Tesle.
Mi smo spremni ne samo da budemo domaćini te škole, nego i domaćini mnogih aktivnosti i manifestacija koje će se dešavati u Andrićgradu u budućem vremenu.
Ovaj projekat simboličnog naziva Jovan podržava Vlada Republike Srpske i Ministarstvo za trgovinu i turizam.
Otvaranjem naučnog skupa pod nazivom Predačka melodija Aleka Vukadinovića u Trebinju je počelo održavanje dvodnevne kulturne manifestacije Dučićev dan. Ovogodišnja manifestacija protiče u znaku jubileja 70 godina od upokojenja Jovana Dučića i 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, izvještava Vesna Ruda.
Trebinje se danas poklonilo najvećim među pjesnicima srpskim, paradigmi epike i paradigmi lirike u našoj nacionalnoj književnosti. Dučiću i Njegošu, čiji spomenici u ovom gradu stoje jedan naspram drugog, manifestacija Dučićev dan je posvetila tribinu na kojoj su o velikanima srpske kulture besjedili pjesnik Dragan Jovanović Danilov i književnik i publicista Đorđe Malavrazić, koji je rekao:
Dučić i Njegoš zaslužili su naziv nacionalnih pesnika. Njegoš i Dučić su ne samo udaljeni klasici, nego i naši istinski savremenici.
Ovom pjesniku posvećeno je veče laureata koje će biti održano večeras u okviru svečane akademije na Dučićevom putu. Akademiji će prethoditi izložba slika Moma Kapora iz legata Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Bileće.
U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u toku su susreti 18. kola. Danas se igraju mečevi 20. kola fudbalske premijer lige BiH. U četvrtfinalu Davis Kupa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije večeras meču u igri parova. O sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić, koja se nalazi sa nama u studiju i kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan. U 15 časova počelo su 5 utakmica u fudbalskom šampionatu Republike Srpske. Evo i trenutnih rezultata. Modeća Sloga Doboj 0-0, Rudar iz Ugljevika u Zvorniku vodi protiv Drine sa 1-0. Golova nema u Višegradu na susretu Drina hidroelektrane Sutjeska. U Prnjavoru Ljubić i Sloga iz Novog Grada i Sloboda iz Novog Grada igraju nerješeno 1-1, dok u Janji Podrinje vodi protiv Borca i Šamca sa 1-0. A od 16 časova i 30 minuta igraju se 4 utakmice 20. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Derbi se igra u Bijeljini gdje Radnik dočekuje Banja Lučki Borac. U Prijedoru će Rudar Prijedoru ugostiti Široki Brijeg, Trebinski Leotar je u Srebreniku gost Gradine, a u istom terminu igra se i duel Olimpik Veleža. 19 časova sastaće se Čelik i Travnik. A večeras je od 21 čas na programu meč u igri parova. U četvrtfinalu Davis Kupa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije u gradu Bojsiju. Za Srbiju će nastupiti Nenad Zimonjić i Lija Bozoljac, dok će za Amerikanci igrati braća Bob i Mike Bryan. Teniske reprezentacije Srbije i Sjedinjenih Američkih Država ostvarile su po jednu pobjedu nakon prvog dana. Novak Đoković je pobjedio Johna Isnera sa 3-0, dok je Viktor Troicki poražen od Sema Querija u neizvjesnom meču rezultatom 3-2. Plasman u polufinale Davis Kupa ostvarit će reprezentacija koja prva zabilježi 3 pobjede. Na kraju i o košarci. Košarkaši Goke večeras će u Laktašima biti domaćine ekipi Radnika iz Bijeljine u trećem kolu Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine. Susret počinje u 19 časova, a u istom terminu Mladost iz Mrkonjić grada će biti gost Čapljine. U toku je susret između Sarajevske Bosne i Široki vodi rezultatom 36-21. Toliko je sporta.
Danas u Srpskoj je bilo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. U 14 časova najhladnije bilo na Mrakovici 3. Najtoplije u Višegradu 18 stepeni. U Banja Luci bilo 8 stepeni, koliko je i u 16 časova. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Mrakovica 3, Drinić 6, Han Pjesak 7, Mrkonjić grad, Srbac, Novi grad, Prijedor, Ribnik i Banja Luka 8. Čemerno i Derventa 9, Zvornik, Srebrenica, Bijeljina i Doboj 10, Šipovo i Gacko 12, Sokolac i Bileća 13, Nevesinje 14, Rudo, Foča i Trebinje 17 i u Višegradu 18 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno i tmurno, mjestimično sa maglom, a u centralnim i istočnim krajima ponegdje sa slabom kišom, dok će na jugu Hercegovine biti promjenjivo oblačno. Tokom dana promjenjivo i pretežno oblačno sa slabom kišom češćom na istoku, a samo ponegdje na sjeveru, dok će na jugu biti toplije sa dužim sunčanim intervalima. U noći na ponedjeljak u višim planinama mogu i slab snijeg. Duva će slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 10, a maksimalna dnevna od 5 do 12, na jugu do 16 stepeni. Se tiče Banja Luka, ujutro oblačno sa maglom, a tokom dana pretežno oblačno sa mogućnošću kraćih sunčanih intervala, a prema večeri natkratko može pasti malo kiše. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, minimalna temperatura vazduha oko 5, maksimalna dnevna do 10 stepeni.
Izvještaj o vremenu je i posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske u zanimljive vikend sadržaje. Još jednom ponavljamo važnije vijesti.
Sutra u Beogradu rukovodstvo Republike Srpske, koje predvodi predsjednik Dodik, sa državnim rukovodstvom Srbije.
Državni vrh Srbije i vlada o pitanju Kosova i Metohije na vanrednoj sjednici Srbije na Raskršću.
Vlada Srpske dala saglasnost poreskoj upravi da u fabrici glinice Birač zatraži stečajni postupak.
Poplava u Srpskoj, najteža situacija u Gradišci i Srpcu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Pretenjak, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.